Kesä on vilkasta aikaa arkeologisilla kaivauksilla. Kävimme seuraamassa Tiedekeskus Heurekan yleisökaivauksia Vantaan Jokiniemessä, jossa kuka tahansa voi osallistua tieteen tekemiseen ja ryhtyä päiväksi arkeologiksi. Lähetyksen lopussa käymme kuuntelemassa Itämeren ääniä. Heinäkuussa Yle Radio 1 teemana on Itämeri ja Tiedetoimitus tuottaa 5 ohjelmaa. Niissä se käsittelee Itämertä tieteellisestä näkökulmasta. Minä olen Milla Kontkanen, tämä on Tiede Ykkönen. Aluksi kuulemme Suomen omasta satelliitista, joka ammutaan kiertämään maapalloa vuonna 2017. Suomi 100 -satelliitilla halutaan juhlistaa maamme itsenäisyyden 100 vuotta ja muistuttaa siitä, miten Suomi on kehittynyt maatalousvaltaisesta maasta korkean teknologian maaksi. Aalto-yliopistossa on kehitetty satelliitteja koko tämän vuosikymmenen. Avaruus ei kuulu enää vain suurvalloille, vaan pienetkin maat voivat lähettää sinne satelliittejaan edullisesti. Tosin laukaisu tulee tehdä oman maan rajojen ulkopuolella. Toimittaja Maija Kaipainen selvitti, mikä on Suomi 100 -satelliitin idea ja mitä sille tullaan tekemään.
Professori Esa Kallio, Aalto-yliopistossa osallistutaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan lähettämällä satelliitti kiertämään maapalloa vuonna 2017. Mitä tuo satelliitti sitten tekee?
No, tämä satelliitti tästä jo heti alun perin suunnittelussa otetaan huomioon sitä, että se antaisi kaikille suomalaisille jotain. Kaikille suomalaisille niin, että eri aisteilla pystytään vähän saamaan semmoista avaruuskokemusta. Eli siellä on kamera, ja siellä kameralla kuvataan Suomea. Ja toivon mukaan saadaan myös erilaisia muita asioita mukaan. Esimerkiksi toivottavasti saadaan revontulia napattua Suomen yläpuolelta. Ja, eli näin näköaisteella jokainen suomalainen pääsee mukaan tähän avaruuskokemukseen. Sen lisäksi siellä on myös sitten radiovastaanotin. Ja toivottavasti sillä saadaan sitten napattua erilaisia avaruusääniä tästä esimerkiksi, mitkä liittyy revontuliin. Me emme vielä tiedä, mitä se äänet sitten on, mutta sitten jokainen pääsee sitä kuuntelemaan omin korvin, mitä tapahtuu tässä esimerkiksi Suomen yläpuolella, noin vaikka 600 kilometrissä. Joten tästä tulee tämmöinen audiovisuaalinen kokemus, missä on sekä ääntä että kuvaa, ja tämä koko suunnittelu pohjautuu siihen, että tämä on se materiaali, mitä satelliitta halutaan saada. Eli kyseessä ei ole tutkimussatelliitti, jossa olisi hyvin yksityiskohtaiset mittalaitteet, jolla pyritään saamaan jotain tieteellistä tietoa yksittäisestä tapahtumasta, vaan tässä niin kuin ollaan rakennettu niin, että siinä jos tiedettä saadaan tehtyä ja tiede lisääntyy, niin se on hyvä, se on eduksi, mutta pääasia on tässä sitä, että jokainen suomalainen pääsee nauttimaan pienellä silmäyksellä ja tämmöistä avaruusmatkailusta.
Tuo satelliittihan on aika pieni, tuollainen kahden maitopurkin kokoinen, ja se ammutaan polaariselle kiertoradalle noin 650 kilometrin korkeuteen, ja se tarkoittaa sitä, että se kulkee maapallon napojen kautta Suomenkin yli. Miksi juuri tuo korkeus valittiin?
Tämä on semmoinen tyypillinen korkeus, missä muun muassa tämmöiset kaukokartoitussatelliitit kanssa liikkuu tai on. Eli sillä saadaan otettua semmoisia hyviä valokuvia maasta. Eli mitä kauempana kamerat on, niin sitä vähemmän yksityiskohtia näkyy. Mutta toisaalta me taas ei voida tulla lähemmäksi siinä mielessä, että mitä lähemmäksi tullaan, niin sitä tiheämmäksi ilmakehä tulee ja sitä vähemmän enää aikaa satelliitti pysyy ilmassa. Ja tuommoinen 600 kilometriä on semmoinen tyypillinen korkeus tämmöiselle piensatelliitelle. Ja yksi näkökulma on myös on siihen, että jos me mentäisiin korkeammalle kuin 650, niin satelliitti sitten säilyisi siellä pidempään avaruudessa. Ja me ei haluta, että avaruus täyttyy pien satelliiteilla, joten me halutaan, että tulee nyt tulee myös alaskin. Suurin piirtein tämä Minnesota liitti ehkä on noin vuoden, kahden, joten että sinne ei muodostu minkälaisia avaruusromua, mikä sitten olisi haitaksi. Joten se on tämmöinen optimaalinen sen suhteen, että saadaan hyviä kuvia, mutta satelliitti myöskin sitten, se delinaikakin on semmoinen sopiva.
Minkälaista vauhtia tuo satelliitti kulkee?
No, tämä mittausten kannalta on oleellista se, että kuinka usein se menee Suomen yli. Ja tämä satelliitti tekee noin suurin piirtein yhden kierroksen maapallon ympäri tunnissa.
Professori Esa Kallio Aalto-yliopistosta, saadaanko satelliitin ottamat kuvat katsottavaksi reaaliaikaisesti?
Pannassa tapauksessa se on lähes reaaliajassa. Eli silloin kun satelliitti kiertää, on tässä Suomen yläpuolelle, meillä tulee olemaan myös Suomessa ainakin yksi vastaanotin, mikä sitten vastaanottaa sen. Joten parhaassa tapauksessa se on aivan lähes reaaliajassa, eli kuvaa voitaisiin toivon mukaan katsoa samaan aikaan, kun satelliitti on vielä tässä Suomen yläpuolella.
Noita vastaanottoasemia tarvitaan mielellään useitakin. Kuinka montaa vastaanottoasemaa ja mistä päin maailmaa te suunnittelette ottavanne käyttöön?
No, tämä vastaanottoantennien etsiminen on yksi tärkeä työvaihe, mikä tässä on seuraavana edessä. Eli toivon mukaan mahdollisimman paljon löytyy vastaanottoantenneja ja tarkoitus on ottaa yhteyttä kansainvälisiin kollegoihin, mutta toivon mukaan myös kaikkiin ulkosuomalaisiin, jos he ovat kiinnostuneita asiasta ja haluavat rakentaa oman vastaanottimensa, niin sitä parempia. Joten pyrimme mahdollisimman paljon saamaan niitä sen takia, että satelliitin muistiin mahtuu tietty määrä tietoa ja sen tulee muistissa tietyt rajat, joten kuvia ja ääntä ei voi äärettömästi tallettaa ja sitä mitä paremmin. Useamman kerran saamme lähetettyä sieltä muistista kuvia, niin sitä enemmän me saamme myös sitten iloksemme näitä kuvia ja ääniä.
Professori Esa Kallio, miten tarkkoja nuo kuvat ovat? Katselin eilen Googlen ottamia kuvia maapallosta ja siellähän päästään sellaiseen tarkkuuteen, että autot esimerkiksi erottuivat Helsingin rautatieaseman edestä parkkipaikalta. Miten tarkka tämä Suomi 100 -satelliitti sitten on?
No, tämän kamerana tekninen suunnittelu on käynnissä ja oikeastaan siinä myös tässä kanssa kutsun kaikkien mukaan vähän suunnittelemaan sitä, eli että minkälaista kuvaa Suomesta ihmiset haluavat saada. Haluaako ne saada usein hyvän tämmöisen paikkaerotuskyvyn kuvia, vaikka harvakseltaan, vai halutaanko esimerkiksi saada hieman vähän kuin videokuvan kaltaista ajallisesti muuttuvaa kuvaa, missä paikka resoluutio ei ole niin hyvä. Tai halutaanko saada koko panoraamakuva Suomesta ja sen ympäristöstä, vai halutaanko me keskittyä sitten yksityiskohtiin? Tässä on paljon sellaista asiaa, mistä todellakin on silmässä vapaat kädet, että koska kyseessä ei ole tiedesatelliitti, niin tässä se, minkälaista kuvaa Suomesta tulemme antamaan, niin se riippuu siitä, mitä sitä suomalaista haluaa. Joten meillä on tässä sitten omia suunnitelmia ja katsomme ja mietimme sitä, että mikä olisi kaikista paras kuvamateriaali. Mutta olen kyllä ihan mielenkiinnolla, otan vastaan ideoita siitä, että mikä olisi sitten kaikista mielenkiintoisin kuvamateriaali, mitä sitten tuottaisi kaikista eniten iloa suomalaiselle.
Professori Esa Kallio Aalto-yliopistosta, oletteko te pohtineet satelliitin nimeä? Tälläkin hetkellä maapalloa kiertää sääsatelliitti Suomi NPP, jossa Yhdysvaltain avaruushallintokin on mukana.
Näin on. Suomi 100 -satelliitti on työnimi, joten sillä ei ole vielä, satelliitilla ei ole ihan virallista nimeä. Ja oikeastaan tässä suunnitelmissa on, että tässä järjestetään nimikilpailu, missä jokainen pääsee ehdottamaan satelliitille nimeä. Ja siitä sitten valitaan sitten paras vaihtoehto.
Tämä nyt maata kiertävä Suomi NPP hän on saanut nimensä Yhdysvalloissa asuneen, mutta suomalaistaustaisen meteorologin ja tutkijan Werner E. Suomen mukaan. Professori Esa Kallio, mistä ja milloin satelliitti laukaistaan?
No, satelliitti laukaistaan vuoden 2017 alussa, mutta tarkkaa päivämäärää ja tarkkaa paikkaa ei vielä tällä hetkellä tiedetä, sillä tämä laukaisu ostetaan kaupallisilta tarjoajilta ja me katsomme nytten sitten, että minkälaisia mahdollisuuksia on laukaista siinä 2017 alussa sopivasti. Eli laukaisija ja myös paikka ja aika määräytyy sen mukaan, mitä nämä kaupalliset tarjoajat meille tarjoaa, ja se päätetään tässä todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana kyllä.
Laukaisun jälkeen Suomi 100 -satelliitin ottamat kuvat tulevat kaikkien katsottaviksi internettiin. Nyt avaruudesta lähdetään maan alle ja kivikaudelle. Kun moni jää kesälomille, arkeologit laittavat kädet maahan. Vantaan Jokiniemessä käynnistyi maanantaina Tiedekeskus Heurekan luotsaamat yleisökaivaukset. Siellä maata pääsee kaivelemaan ihan kuka tahansa, joka haluaa kokeilla arkeologin työtä. Millaista on viettää päivä yleisökaivauksilla? Kävin seuraamassa päivän kulkua toisena kaivauspäivänä, eli tämän viikon tiistaina.
No niin, tervetuloa Jokiniemen Sand Åkerin kivikautiselle asuinpaikalle. Ja me ollaan nyt useiden tuhansien vuosien aikana asuttuna olleella kivikautisella asuinpaikalla. Eli tässä on useita keraamisia vaiheita löydetty. Ihan taas tyypillisestä kampakeramiikan ajasta, ihan taas myöhäisiin kampakeramiikan muotoihin. Ja jopa mahdollisesti nuorakeramiikkaa löytynyt, joka on tällainen myöhäisneoliittinen keramiikkatyyli.
Vantaan Jokiniemi, kesä 2015. Pajukkoa lähellä korkeita kerrostaloja ja Keravan joki. Puiden takana Tikkurilan tie, jossa autot huristavat ohi. Yllä suhisee lentokoneita matkalla Helsinki-Vantaan lentokentälle.
Nimi on Pirjo Sarjasoja ja on ihan tästä Vantaalta. Ja oikeastaan tulin semmoisessa tilanteessa, että olen jäämässä eläkkeelle ja tyttäreni oli ilmoittanut minut tänne. Sanoi, että saat jotain muuta ajateltavaa tilaa. Sitä varten olen täällä.
Aivan, joo.
Lähes 6000 vuoden takaista aikaa on tullut etsimään joukko arkeologiasta kiinnostuneita ihmisiä. Heurekan yleisökaivauksilla ei tarvitse tuntea arkeologiaa. Tosin joukossa on niitäkin, jotka ovat pyrkineet arkeologian opiskelijoiksi.
Joo, mä oon Sanna Vilhonen, en opiskele, oon hakenut kylläkin, en ole päässyt vielä. Ja mä itse asiassa etsin vaan noita arkeologian Facebook-sivuja ylipäätään, niin sitten mä löysin tän ja ilmoittauduin mukaan.
Mä oon Max Hartpalia, Sipoosta kotoisin ja opiskelen avoimessa ja en päässyt tänä vuonna sisään, niin ajattelin, että voisi olla ihan kiva tulla kokeilemaan, kun on tuosta avoimesta kuitenkin nähnyt kuvia, mutta se on vähän eri.
Jo arkeologiaa opiskelevat avustavat kaivauksilla. Historiaa avoimessa yliopistossa opiskellut Tuomas Suihkonen pääsi viikoksi vapaaehtoiseksi kaivauksille.
Kysyin arkeologilta, ohjaajalta, Jan Fastilta ja se hyväksy, että tuun viikoksi tänne näin.
Rämeikön keskelle on raivattu aukio, josta kaivinkone on poistanut päällimmäisen maakerroksen noin 100 neliön alueelta. Suorakaiteen muotoinen ruskea maa-alue kutsuu etsimään kivikautisia aarteita. Mutta mitäs täällä pitääkään tehdä? Yleisöä opastaa arkeologian opiskelija Olli Eranti.
Tässä on tosiaan nyt tällainen vaihe vielä, että me ollaan tällainen nollakerroksen poisto, eli tässä on tällaista sekoittunutta pintamaata vielä. Tässä on tämä kauppapuutarha ollut ja ne on myllännyt tämän maan suhteellisen sekaisin. Tässä on tosiaan, niin kuin näet, tässä menee tämä raja, mitä on kaivettu. Eli toi alue tossa on kaivettu. Eli tässä on vielä sellainen noin 5 senttiä multaa päällä. Eli mitä me tässä nyt aluksi tehdään, niin me poistetaan tosiaan tämä multakerros tässä ja tämä prosessi tapahtuu tälle, että rapsutellaan täältä maata ja katsotaan vähän mitä sieltä näkyy. Eli täältä tuli heti posliinia tuli, mutta tää posliini on tällainen niinku vähän tuoreempi kama, niin tää ei meitä niinku tutkimuksellisesti kiinnosta, eli sen voihan niinku heittää sit tonne kasaan. Tuollakin tälleen tää nyt sit tapahtuu. Mä vähän vielä näytän juuret tosiaan leikataan poikki, ei revitä, koska siellä saattaa jotain keramiikan palasia mennä hajalle ihan siellä, jos on vähän isompi, jos niitä rupeaa repiä ja siinä menee muutenkin kuopalle maa ja se on ruman näköistä. Tälleen ihan niinku rapsutellaan vaan ja kerätään jotain hiekkaa. Katsotaan vähän sitten, että niitä löytöjä tietenkin, niihin siihen keskitytään. Ja tosiaan jos löytöjä tulee, niin sitten ne kerätään löytörasioihin. Mulla ei tässä ole sellaista, mutta niitä on tuolla, niin niitä kerätään sitten tähän viereen.
Kampakeräämisen ajan asuinpaikka löydettiin vuonna 1962. Täällä kaivettiin yleisön avustuksella 90-luvun alussa ja jatkettiin viime kesänä. Vantaan Jokiniemi oli koko Etelä-Suomen merkittävin ja laajin asuinpaikka kampakeräämisellä ajalla. 3900–3500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Arkeologi Jan Faast on johtanut yleisökaivauksia 90-luvulta saakka. Hän ennustaa, mitä kaivauksilta tänä kesänä löydetään.
Se, mitä kaikki löytää täällä, niin on saviastian paloja ja kiviiskoksia ja palaneita hylkeen luita ehkä ja ehkä jotain kiviesineiden palasia. Mutta hyvin harvalla käy sitten se iso elämän kerta juttu, että löytää jonkun saviidolin niin kuin viime kesänä. Ja erittäin harvalla käy semmoinen, että sama ihminen löytää kaksi saviidolia peräkkäisinä päivinä. Että se on jopa arkeologin uralla harvinaista, että löytää näin. Et viime kesän kaivaukset tulee varmasti jäämään historiaan aivan uskomattomana tapauksena. Tietenkään ei sovi nyt vielä laittaa mitään luukkuja kiinni. Täällä meillä on kuukauden projekti tänä vuonna ja odotukset on korkealla. Katsotaan mitä löytyy.
Kaivauksille tulleet ovat nyt polvillaan maassa ja kaapivat maata lastoilla rikkalapioihin. Tarkoituksena on päästä käsiksi niin sanottuun kulttuurikerrokseen, jossa kivikautiset löydöt odottavat. Kun rikkalapiot täyttyvät, ne tyhjennetään sankoihin.
Onko löytynyt mitä?
Pieni pala keramiikkaa ja kivihiilen murunen, ei muuta.
Keramiikkaa vähän. Ei mitään, se ei kummempaa. Rautanauloja, matoja.
Niin, rautanauloja. Pieni pala keramiikkaa ja bakeliittia.
Aha, ne on tommosessa kirsikkatomaattirasiassa.
Kyllä.
Mites syvälle tässä? Mites, sä oot jo aika syvälle päässyt.
Joo, ehkä vähän liian syvälle. Eli yksi 5 senttiä. Noin.
Niin, tuossa näkyy ihan eri värisenä tuo hiekkakerros.
Onko tämä jotain säilyttämisen arvoista?
Katsotaas. Siinä on rautatöhnää.
Aha.
Varmaan joku naula.
Joo.
Ja kivi.
Kivi. Onko se kivi?
Joo, se oli kivi.
Yleisölle arkeologiset kaivaukset ovat hauskoja tapahtumia, joissa oppii historiasta. Mutta miten yleistä se on, että kaivauksille otetaan mukaan tavallisia arkeologiaa tuntemattomia ihmisiä. Arkeologi Jan Faast.
No silloin kun Heureka aloitti nämä 90-luvun alussa nämä tutkimukset, niin silloin se ei ollut kovin yleistä. Et sitä jopa epäiltiin ammattipiireissä, että onko se edes mahdollista. Et oli hyvin tämmöinen kriittinen suhtautuminen arkeologian harrastajiin vallalla. Tosin harrastajia oli käytetty jo 70-luvulla kaivauksilla, mutta nyt 2000-luvulle tultaessa niin tämä yleistyi ihan valtavasti ja nykyään lähes kaikki kaivaukset on jollain tavalla avoimia harrastajille. Tosin siinä on kysymyksiä vielä, joita pitää selvittää, että pitää olla vakuutukset kunnossa ja niin poispäin. Mutta se on nykyään paljon helpompaa kuin se oli silloin parikymmentä vuotta sitten.
No, mitä hyötyä yleisön käytöstä kaivamisessa on arkeologeille?
No, ensinnäkin työvoima on äärimmäisen motivoitunutta. Tämä on niin kuin hyvä porukka ja hyvä tiimi ja odotukset ja valmiudet on korkealla heti kun kaivaus aloitetaan. Harrastajatyövoiman käytöllä on semmoinen juttu, että tällä saavutetaan, niin kun päästään ulos sinne tavallisen tallaajan tai harrastajan lähipiiriin. Tällainen yksi kaivauksella ollut ihminen viestii tätä arkeologiaa ulospäin kaikille tuttavilleen ja sitä kautta niin arkeologia tulee tutuksi laajemmissakin piireissä.
miten hyvin tavalliset ihmiset osaa tehdä tätä kaivaustyötä?
Just eilen kehuin näitä, mitkä oli vain yhden päivän täällä, että miten nopeasti he otti haltuun sen tilanteen. Ja tietysti kun on hyvä ohjaus, niin se on puolet siitä ja hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Et, kyllä niin kuin aivan mahtavasti, ei ole oikeastaan mitään. Sen kaivaustekniikanhan oppii hetkessä. Sitten se löytyjen tunnistaminen on ehkä se, mikä on vaikeaa. Ja sen takia tuolla seuloilla ollaan koko ajan mukana ja katsotaan, ettei mitään me hukkaan.
Joo, tuossa huomattiin, tuolla oli jo muutamia kivilöytöjä, ihan tavallisia kiviä.
Joo, sehän on normaalia, että alussa kaivaja on ehkä vähän liiankin varovainen ja tutkii kaikkea löytämäänsä ja sitten vähitellen niin kun silmä harjaantuu. Mutta siinäkin pitää tietysti olla huolellinen, että ei harjannu liikaa, että näkee vain niitä löytöjä, mitä haluaa löytää. Et, niin kuin sienenpoimia löytää vain kanttareille, jos hän haluaa löytää kanttareille.
Hei, kertoisitteko, mitä te tässä teette?
Seulotaan ja etitään, jos tässä maaneksessa on vielä jäänyt löytöjä. Erotellaan kivistä esimerkiksi keramiikkaa. Täällä löytyy kertsu. Pieni pala.
Mikä se on?
Keramiikka.
Näyttää ihan kiveltä.
Joo, mutta siinä on tällainen huokosuus tässä, joka erottaa. Tässä vähän niin kuin tuollaista savimaista.
Teillä on tarkat silmät, te erotatte mitkä on kiviä ja mitkä on astianpalasia.
No kyllä siinä silmä tottuu.
Apua, se tippuu.
Vantaan Jokiniemi, vuosi 3900 ennen ajanlaskun alkua, kampakeraminen aika nuoremmalla kivikaudella. Räneikköä ja Keravanjoen suisto. Vieressä meren hiekkaranta, joista kanootit lipuvat hylkeenpyyntiin merelle, jonka peitossa Helsinki on.
Arkeologi Jan Faast, millaista elämä oli täällä Vantaan Jokiniemessä kampakeramisella ajalla?
Tämä oli tällaista kivikauden merenrantaelämää, ilmeisesti vuoden ympärikin merenrantaelämää. Ja siinähän jokainen tietysti, joka on meren tuntumassa oleskellut enemmän, niin tietää mitä se on. Kesäisin varmasti idyllistä, syksyllä ja talvella, alkukeväästä hyvin erilaista.
Täällä muinoin asuneet ihmiset olivat meitä lyhyempiä, mutta jänteviä ja lihaksikkaita. Löydettyjen savi-idolihahmojen kuviointien perusteella on arveltu, että heillä saattoi olla tatuointeja. Ihmiset puhuivat suomen sukuista kieltä, josta me emme ymmärtäisi yhtään mitään. Ruoan he saivat lähiympäristöstään, merestä ja joesta kalaa ja hylkeitä, metsästä marjoja, pähkinöitä ja pienriistaa, kuten lintuja. Löydöistä on myös päätelty, että kivikauden ihmiset eivät pysytelleet vain omilla kotikonnoillaan, vaan matkustivat Suomen lisäksi Baltian ja Venäjän alueilla. Myös sieltä saapui Suomen rannoille matkalaisia. Savi-idolit ja meripihka tulivat Baltiasta. Nykyisen Venäjän alueelta tuotiin piikiveä, jota ei Suomen maaperästä saa. Piikiven kotimainen vastike oli kvartsi.
Kumia, puutarhuria, kumisaappaan paljon.
Aamun kaivauksilta löytyy lähinnä jäänteitä kauppapuutarhasta, joka sijaitsi tällä paikalla 1900-luvun alussa. Muovia, saviruukkujen paloja ja siruja kasvihuoneen ikkunoista.
Vähän ruukunpalasia, mutta ei mitään maata mullistavaa, maailmaa mullistavaa vielä. Mutta sehän johtuu ihan vaan siitä, että me ei olla vielä siinä löytökerroksessa, joka on vasta sieltä tulossa. Et viime kesän koekaivausten perusteella se varsinainen löytökerros alkoi tästä vasta 40 senttiä syvemmällä.
Okay.
Mikä tietysti nyt tuntuu aika oudolta, kun se estää. Mutta me ollaan vasta toisen kaivauspäivän alussa.
Arkeologi Jan Faast lähtee käymään asioilla ja palattuaan hänellä on uutisia.
Joo.
Hän haluaa muuttaa taktiikkaa.
Ei kun sehän, kaivaustekniikka on sama, mutta päätetään 10 sentin syvyyteen lopulta.
Nyt kaikkien tuleekin kaivaa 5 sentin sijasta syvemmälle 10 senttiin.
Tuutko sen? Otetaan joku mitta tänne. Käytkö Nelli hakea sieltä kopista niitä taittomittaa?
Jokaiselle rajataan tarkan 4 metrin kokoinen ruutu.
Ruudut kasvaa niin isoiksi. Ai täällä on, hei. Ei tarvii. Ai sulla on. Joo, okei. Niin mitta, otetaan näillä taittomitoilla. Tässä saa sitten, jos haluaa, niin aikaa kulutettua vaikka kuinka paljon. Mutta täytyy muistaa, että täällä on aika suuri merkitys tällä mittaamisella, koska se voisi heittää sitten käytännössä, jos on tavallinen vanhanaikainen kaivaus, niin voi heittää metriä. Nyt me otetaan tuolta akymetrillä näitä löytöjä talteen, niin se ei ole niin tärkeää. Mutta se on metodisesti kuitenkin hyvä, että meillä on selkeät 4 metriä ruudut.
Sitten alkaa tapahtua. Joku tekee löydön.
Oho. Mitä sieltä löytyy?
Keramiikkaa.
Aika iso pala.
Haluatko Olli tulla katsomaan?
Mikä toi on?
Aika siisti. Siis se on ihan pala tollasesta keramiikasta. Tässä näkyy ulkopinta.
Siinä on raitoja.
Joo.
Vähän mustaa pinnassa.
Vai? Joo, se on tuosta polttamisesta. Eri polttotekniikoista tulee se väri. Janne! Tää pian alkaa löytyä.
Pian maasta löytyy vieläkin hienompi ruukun palanen.
Tämä on sitä, mitä sen pitäisi ollakin täällä.
Se on paksu ja koltaan noin 10 senttiä kertaa 5 senttiä. Löytäjä on Tuomas Suihkonen.
Kuka sen löysi?
Minä.
Sinä löysit?
Joo.
No miltä tuntuu, että löysit tämmöisen hienon?
Aika hienolta.
Hieno palanen.
Joo. Ainutlaatuinen kokemus.
Näkyykö siinä jotain kuvioita? Vai onko se tasainen?
Tasainen jotain kuvia tässä. Jotain. Joku kuoppa ja sitten. Tämmöisiä viivoja.
Kun keramiikan palanen on nostettu maasta varovasti, se laitetaan pieneen muovipussiin. Taustalla piippaa tagymetri, jolla arkeologian opiskelija Olli Eranti mittaa löydön tarkan sijainnin.
Mitä sä teit näillä laitteilla?
Siis tää on, mä sain mitattua ton löydön siis nyt ihan koordinaattijärjestelmää. Elikkä meillä on tässä asennettuna ja asemoitu toi tagymetri. Se mittaa tuolta etäisyyden ja kulman tähän, jolla saadaan suoraan tää kartalle tää löytö. Joten me saadaan se löytökonteksti, mikä on se tärkein asia. Se, että mitä siinä lähellä on muita löytöjä, miten se löydöt on levittäytynyt. Se kaikista oikeastaan tärkein data siinä löydössä, niin saadaan niin kuin ihan millimetrin tarkasti dokumentoitua. Siis tuolla laitteella, mikä tuolla osoittelee. Eli tagymetrillä. Toi on asemoitu tällä hetkellä, että se tietää karttajärjestelmässä, missä se on. Ja se on tehty tällaisen tarkkuus-GPS-laitteen avulla. Mikä toi on tuollaista nykyaikaista maanmittarit käyttää tätä aika paljon. Tää siinä niinku rakennustöiden mittauksiin käytetään todella paljon. Mutta soveltuu erinomaisesti tällaiseen nykyaikaiseen arkeologiaan myös. Mä mittaan tämän seulan seurauksia.
Samalla paikalle saapuu Heurekan väkeä. Toiminnanjohtaja Tapio Koivu, elämysjohtaja Mikko Myllykoski sekä viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa.
Toihan on jo todella tosiaan iso.
Joo, toi on kyllä ihan mahtava.
Joo.
Kaikesta tästä jo näkyy se, vaikka ollaan niin pinnassa, että tää on tosi rikas löytöpaikka.
Kyllä.
Tässä on niin kuin asuttu tota paljon.
Kyllä. Vilkas paikka.
Etelä-Suomen keskuksia.
Kaivausten johtaja Jan Faast kutsuu Heurekan ihmiset syvemmälle kaivausalueelle. Hän haluaa kertoa tarkemmin tilanteesta, joka onkin oletettua vaikeampi.
Eli nyt ollaan otettu pintamaa pois sen vanhan tajun mukaan, että 25 senttiä multaa sen alla löytökerros. Mä luulin, että tämä on löytökerrosta. Ja nyt on ilmeisesti osoittautumassa, että se on kauppapuutarhan perustamisen niin kuin pohjahiekkakerros.
Just.
Jonka päälle on se multa sitten tuotu. Kun siitä mennään läpi, tästä hiekkakerroksesta törmätään uuteen multakerrokseen, joka ilmeisesti on aika lailla alkuperäinen maanpinta täällä paikalla ollut 1900-luvun alussa. Ja sen alla tulee tämä kivikauden hiekkakerros vasta.
Tossa. Joka on tuolla.
Joka näkyy tuolla. Ja tämä on käytännössä tarkoittaa sitä, että me joudutaan lapiotöihin. Mm-hmm. Ja me joudutaan menee aika paljon lapiolla ottaa pintamaata pois. Mutta jos tästä pitää vielä mennä 80 senttiä syvällä, että löydetään se kosteen säilynyt rikas löytökäyrä, niin onneksi on kuukausi aika.
Joo, joo.
Aivan.
Mut koko ajan löytyy, ja niin kuin näitte tänäänkin, niin näin, mutta tämä on huomattavasti haasteellisen projekti.
Kun se viime vuonna, joo.
Päivä on kohta lopussa. Kysyn yleisökaivauksiin osallistujilta, miten päivä on mennyt.
On ollut hauskaa, rauhallista, oikein mukavaa. Ja on ollut hyvä sää, ei ole ollut yhtään liian kuuma.
No päivä, se on juuri hyvin, että on tosi nopeasti mennyt aika. Yllättävästi kello on jo 3:30 ja lähdön hetki on kohta ja työt on kesken. Oli tosi mielenkiintoista seurata tässä naapurilla löysi tämän keramiikkapalan. Niin oli, vaikka en itse sitä löytänyt, niin oli mielenkiintoista seurata vierestä, miten se esiin kaivaminen tapahtui.
Onko joku yllättänyt tässä?
No ei oikeastaan mitään sillä lailla yllättävää, mutta että on ihan mukava olla amatöörinä tällaisessa. Voi tuntea amatöörinä itsensä hyödylliseksi, vaikka ei ole mikään tutkija, mutta voi olla avuksi ihan oikeasti ja seurata sitä tutkimustyötä omalla tavallaan.
Miltä tämä työ on tuntunut fyysisesti, kun joutuu tässä olemaan polvillaan koko päivän?
No, polvet on tosi kovilla, enkä osaa uskalla ajatella, että mitä huomenna pääsikö sängystä ylös.
Lopuksi kaivausten johtaja tekee yhteenvedon päivästä.
No, tämmöisessä joensuistopaikassa, missä todella meri ja makea vesi on kohdannut ja täällä on ollut paljon tämmöistä niin kuin turbulenssia, avoin paikka tuulilla ja jäillä, niin tämmöisten alaosien tutkiminen on äärimmäisen haastavaa ja siksi just äärimmäisen mielenkiintoista, kun tulee sitten se löytökerros vastaan. Ja nythän se alkoi tulla tänään tässä yläreunassa, mutta oli kuitenkin upeita keramiikkalöytöjä. Näitä löytyy tämän kokoisia paloja yksi päivässä, semmoisella normaalivauhdillakin, kaksi päivässä Jokiniemen kaivauksia. Yleensä löytyy paljon niitä pieniä paloja, niitä ei löytynyt tänään juurikaan, ja se just kertoo siitä, että me ei olla löytökerroksen ihan kohdalla vielä. Mutta esihistoria opettaa arkeologiatkin. Ei ole mitään semmoista kuin itsestäänselvä kohde ja selkeät sävelet, mutta tiedetään, että ollaan oikealla paikalla tämän päivän löytöjen perusteella. Ihan hyvin näin. Kiitos kovasti.
Kiitos.
Kiitos.
Tiedekeskus Heurekan yleisökaivaukset jatkuvat Vantaan Jokiniemessä 19. heinäkuuta saakka. Mukaan sopii 20 henkeä per päivä ja tilaa on vielä. Ilmoittautua voi Heurekan nettisivujen kautta. Seuraavaksi maan alta meren syvyyksiin. Yle Radio Ykkösen koko heinäkuun teemana on Itämeri. Tiede Ykkönenkin tekee 5 ohjelmaa Itämerestä. Tutkimme muun muassa, mitä vieraslajeja Itämereen on tullut ja kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen. Itämeri on lämpenemässä, happamoitumassa ja makeutumassa. Lisääntyvät sateet makeuttavat merivettä, jonka vuoksi Itämeri ei tämän vuosisadan lopulla olekaan oikeastaan enää meri. Se on pikemminkin Itäjärvi. Selvitämme heinäkuussa myös, kuinka vilkasta laivaliikennettä Itämerellä ohjataan. Kauppalaivat eivät saa liikkua Itämeren alueella ihan miten sattuu, vaan niiden on kuljettava kaistoilla, aivan kuten autot moottoritiellä. Helsingin Katajanokalta käsin ohjataan etelärannikon laivaliikennettä aina mereltä satamaan asti. Nyt otamme ensihyppäyksen Itämereen. Menemme kuuntelemaan Itämeren ääniä ja selvitämme, mitä ne kertovat tutkijalle. Juttu Itämeren äänimaailmasta on uusinta huhtikuulta. Toimittajana on Jussi Nygren.
Nyt kuulemasi ääni on tallentimesta, joka on 3 kuukauden ajan nauhoittanut Itämeren pohjassa ääntä. Kuulet hetken, jona tutkijat saapuvat noutamaan tallennetta. Tallennin paikannetaan äänisignaalien avulla, ja kun tutkijoiden alus on riittävän lähellä, annetaan tallentimelle laukaisukäsky, jolloin se irtoaa ankkuristaan ja nousee pintaan. Se on tällöin täyttänyt tehtävänsä osana projektia, jossa kartoitetaan Itämeren vedenalaista äänimaisemaa.
Eli tässä on mittalaitteiden laukaisu.
Suomen ympäristökeskuksen ylitarkastaja Jukka Pajalalle pintaan ponnahtava tallennin on huojentava näky.
Sähkömoottori pyörii siellä.
Silloin varmaan vähän jännittää, että löytyykö se sieltä.
Kyllä, kyllä. Se aina jännittää ja se on siellä.
Eli siitä syystä, että aina ne ovat löytyneet, niin se on myös sitten sellainen hyvän olon lähde.
Kyseessä oleva projekti kulkee nimellä Baltic Sea Information on Acoustic Soundscape, tai tuttavallisemmin BIAS. Ja sen ykköstavoitteena on selvittää, miten paljon ja minkälaista ääntä Itämeren eri alueilla kuuluu. Tutkimuksessa on vuoden ajan kerätty ääntä, alkaen Tanskan salmista aina Perämeren pohjukkaan asti. Veden alla eniten ääntä syntyy aalloista, ja tämän vuoksi Suomen äänekkäin vesialue on pohjoisen Itämeren ulappa, jossa korkein aallokko nousee. Liikenne tuottaa eniten melua Suomenlahden vilkkailla laivaväylillä. BIAS-projektissa pyritään selvittämään, millä alueilla ja millaisissa sääoloissa ihmisen tuottamasta äänestä voi olla haittaa ekosysteemille.
Meillä on niin kuin myös tuossa Suomenlahdella keskellä, eli Helsingin ja Tallinnan välissä yksi mittauspiste, ja luultiin, että suurin melu olisikin siinä, mutta ei se välttämättä ole näin. Suomenlahdella kyllä näkyy laivoja, mutta ei ne nosta sitä niin paljon kummiskaan sitä melutasoa.
Eli aallokko on kuitenkin varmaan se niin kuin merkittävin, hallitsevin elementti.
Näin ollaan havaittu, että vaikka meidän mittaukset on jopa 90 metrin syvyydessä, niin se aallokon kohina kuuluu aika hyvin siellä. Ja me ollaan erikseen tutkimassa, että mistä se syntyy se aallokon ääni, että mitä se on. Ja oletettavaa on, että se syntyy niistä murtuvista aalloista. Murtuvat aallot aiheuttaa ilmakuplia ja ilmakupla ääni on se kohina.
Tämä äänitys on noin 30 metrin syvyydestä ja kuultava kohina on kohtalaisen aallokon murtumista. Aallokkoa murtuu joka suunnassa ja ääni kantautuu useiden kilometrien alueelta. Aallokon lisäksi luonnollista ääntä syntyy jään liikkeistä, sateesta ja ukkosesta. Lisäksi monet vesieläimet tuottavat erilaisia ääniä. Aina ei kuitenkaan ole selvää, mikä äänen aiheuttaja ylipäätään on.
On sellaisia, mistä me ei tiedetä, että mikä se on. Että onko se hylje tai kala tai sitten jotain muuta. Että meillekin Sykessä se on tämä äänimaailma veden alla on uutta. Että me ollaan niin kovasta, meidän silmät ovat avautuneet siihen, tai oikeastaan korvat, että mitä kaikkea sieltä kuuluu, koska sehän ei ole hiljainen alue. Siellä on niin paljon luonnollisia ääniä ja sitten on totta kai näitä ihmisen tuottamia ääniä.
Tässä pätkässä pienvene ylittää 30 metrin syvyydessä äänittävän tallentimen saaristometriä. BIAS-projekti on pioneerityötä. Vedenalaista akustiikkaa on toki tutkittu valtamerissä, mutta Itämeri on monessa suhteessa poikkeuksellinen merialue. Rannikko on monin paikoin saaristoinen ja Itämeri on kauttaaltaan melko matala. Oikeastaan Itämeri muistuttaa enemmän järveä kuin valtamerta, sillä vesi on melko makeaa. Nämä Itämeren erityisominaisuudet voi myös kuulla. Esimerkiksi Itämeren makean veden aallot kuulostavat erilaiselta kuin suolaisen veden aallot Atlantilla.
Kun verrataan Itämertä valtameriin, yksi on tämä suolaisuus. Eli aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että aallokon synnyttämät ilmakuplat on eri suuruisia riippuen veden suolaisuudesta. Ja se että ilmakuplat on eri suuruisia, taas sitten niin muuttaa sitä taajuusaluetta, millä se aallokon kohina kuuluu.
Itämeressä vesi on kerrostunutta suolaisuuden ja lämpötilan mukaan. Ääni kulkee eri nopeudella eri kerroksissa. Nämä kerrokset muodostavat heijastavia pintoja, joiden välissä ääni voi kulkea pitkiä matkoja menettämättä energiaansa. Ilmiö on valtamerissä hyvin tunnettu ja sitä on hyödynnetty muun muassa sukellusveneiden kuunteluun jo kylmän sodan aikana.
Se on niin kuin vastaava ilmiö, että rakennuksen seinistä, jos seinät on onttoja, niin ääni etenee siellä ontossa naapurista naapuriin.
Voisiko tätä käyttää vaikka esimerkiksi vedenalaisessa kuuntelussa, jos miettisi vaikka puolustusvoimien tarkoitusperiä?
Ilman muuta, eli tämä on ratkaiseva tähän kuunteluun, eli myös jos puhutaan mielenkiintoisesta aiheesta, niin kuin sukellusveneistä, niin sukellusveneet, jos haluavat piiloutua, niin totta kai niin näitä käytetään, näitä rajapintoja hyödyksi. Jos on olemassa rajapinta, niin jos äänilähde on vaikka sen alapuolella, niin sitä ei niin sen yläpuolelle kuule.
Aivan. Onko näissä mittauksissa kuultu sukellusveneitä?
Ei olla havaittu.
Kun äänitteiden sisältöä on verrattu paikkatietoon laivojen liikkeistä, on havaittu, että rahtilaivan potkurin ääni kuuluu tyynellä säällä jopa 9 kilometrin päähän. Monet vedenalaiset rakennustyöt, kuten ruoppaukset, räjäytykset ja paalutukset, aiheuttavat myös melua. Eteläisellä Itämerellä on kokeiltu menestyksekkäästi rakennusmelun hallitsemista tuottamalla kuplaverhoja paalutustyömaiden ympärille.
Iso laiva, missä on aika ruma ääni.
Kuulostaa siltä, että moottorissa ei ole ihan kaikki kohdalla.
Luulen, että aavistat ihan oikein, mutta tuollainen soinillinen ääni, niin se ilmeisesti johtuu siitä, että potkurit värähtelee siellä vähän.
Tallentimet lasketaan painon avulla meren pohjalle. Mittauspisteet ovat 20 metrin syvyydestä aina 90 metrin syvyyteen asti. Yksi tallennin voi kerätä ääntä muutamia kuukausia pohjassa, kunnes sen paristot ja muistikortti täytyy vaihtaa. Tekniikka on kestänyt hyvin ja vain muutamia tallentimia on menetetty, esimerkiksi troolareille.
Tämä on tällainen harmaa lieriö, eli vesi tiivis. Näkyvillähän on tämä hydrofoni, eli niin kuin mikrofoni maa-olosuhteessa, eli mikä mittaa niitä ääniä veden alla. Eli näin kun avasin tämän mittalaitteen, niin kuin näet, niin suurin osa tästä on paristoa, eli virtalähdeosuutta. Ja sitten tässä on tällainen pieni mittausprosessori, eli tässä näin.
Joo, okei. Okay. Tuolta putkesta nousi nyt ulos tuollainen laitteisto, jossa on siis paristoja.
24 kappaletta.
Ja ne näyttää olevan ihan tuollaisia
alkalipatterita, joo.
Ihan tavallisia, joo. Ja missä tämä on ollut tämä vehi?
Eli tämä on ollut Itämeren eri pisteissä, eli tämä on niin kuin pieni sukellusvene, eli tämä pitää vettä ja kestää painetta.
Onko esimerkiksi kalat ollut kiinnostuneita näistä? Tai?
No meillä on sellaisia, niin kuin ikään kuin voisi sanoa, että nakerrusääniä, että voi olla, että joku on hydrofoni ja siellä yrittänyt pureskella. Mutta ei ole hampaiden jälkiä, ei ole kyllä näkynyt.
Projekti on osa EU:n meristrategiadirektiivin toteutusta. Tämän direktiivin tavoite on saattaa kaikki Euroopan meret niin kutsuttuun hyvään ympäristön tilaan. Tämän tulisi tapahtua vuoteen 2020 mennessä.
Miten tämmöinen hyvä tila määritellään?
Eli tavoite on siinä, että ihmisen tuottama ääni ei aiheuta merkittävää haittaa ekosysteemille. Tähän hyvään tilaan pyritään silmällä pitäen se, että ainakaan ihmisen tuottama melu veden alla ei kasva. Se on yksi tavoite.
Se on aika kunnianhimoinen tavoite, jos miettii, että liikenne Itämerellä on kasvanut ja tulee varmaan tulevaisuudessakin kasvamaan.
Joo, mutta jos nyt puhutaan laivoista, niin uudet laivat on paljon hiljaisempia kuin vanhat laivat.
Tulevaisuudessa on tarkoitus selvittää, minkälaisia haittoja eri eläinlajeille saattaisi olla melusta.
Se, että mikä se on se haitta, niin ensimmäisen asteen haitta on esimerkiksi se, että on melua niin, että merinisäkkäiden tai kalojen viestintä häirintyy. Ehkä toisen asteen haitta on se, että tämä häiritsee tämä ihmisen tuottama melu niin, että lajit lähtevät muualle.
Itämeren sameissa vesissä valo läpäisee vettä heikosti, mutta ääni sen sijaan kulkee huomattavasti tehokkaammin ja pidemmälle. Kuulo onkin vedeneläville usein paljon merkittävämpi aisti kuin näkö.
Mitkä eläimet Itämeressä pitää jotain ääniä?
Äänekkäin on ilmeisesti kaloista turska. Sillä on ihan selvä ääni ja se liittyy lajin viestintään, eli kalat viestii myös äänillä. Myös esimerkiksi simppu pitää ääntä, siis suorastaan suulla pitää ääntä leukoja loksauttelemalla.
Tässä meille siis esiintyy Itämeressäkin yleinen pohjakala, simppu. Voidaan olettaa, että erityisessä vaarassa häiriintyä melusta ovat kalat ja merinisäkkäät, jotka kommunikoivat äänen välityksellä.
Meidän hylkeet, mitä Itämeressä on, ja sitten pyöriäisiähän on myös. Puhutaan, että mikä ääni häiritsee, niin me ollaan nyt mitattu niitä voimakkuuksia ja totta kai määrätyt niin kuin taajuusalueet. Mutta me ollaan epäillä, että myös tämä äänen laatu, ihan niin kuin ihmiselläkin on, että määrätyt äänet määrätyissä olosuhteissa häiritsee, mutta jossakin muissa olosuhteissa ne on taas niin kuin suorastaan miellyttäviä. Voi kuvitella, että ainakin merinisäkkäillä tämä äänen laatu on myös merkittävä.
Millainen melu sä voisit kuvitella, että häiritsee tai stressaa esimerkiksi Itämeren hylkeitä?
En mä tiedä. Sun pitää haastatella hylkeitä.
Niinpä. Okei. Okay. Onko tässä nyt jotain neuvonpitoa hylkeiden kesken meneillä?
On. Eli tämä liittyy mittaukseen keväällä tai alkukesästä. Eli tässä on tällaista populaatioaktiivisuutta.
Okei, okay, kevättä rinnassa?
Kevättä rinnassa varmasti.
Ensi viikon perjantaina käydään tutustumassa hylkysukelluksen tämän hetken kuulumisiin. Vierailla on Öörön saarella ja sen historiallisessa linnakkeessa. Sitä ennen tiistaina Tiede Ykkösen paikalla kuullaan Tiedekesä, jossa professorit Liisa Keltikangas-Järvinen ja Kai Kaila keskustelevat siitä, miten lapset kehittyvät.